Он пизнчи пастыр. Иудей ширынын келген кызылырның хайпрезы, харында старны Моисей шахи хостра сүнет итпезіңер, арышылын пулбы сыртып үгіріткінер. Че Павелның варнава ол кызылырның чара спин тын тартысылғыныр. Анды деп өкерек хостра Павелның варнаваны, едек пастарының арызының хайпре пасхыда кертін чыткінеріні, Иерусалимдегі илчілерзір пазатигри бақсағыларын зар ызырға шарыцылғыныр. Павелның варнавы тегіріп шонына үдіс түртіп алып, Финикей пазы Самар шырлерін жерткінір, андағы шонға иудей неместірнің худайға кертін сұхын арының аршы оқтып, бірай кертін шеткінеріні оғатын өріндіргінір. Иерусалим зершет келгінерінді, оларны тегіріп шоны, елчілер пазы тегіріп ақсығалары ұдырланыр. Павелның варнавы худай пустарының немейткінінің ер, Пазы иудей неместерге киртінсер зикаспергенінің ер, оларға прай искірпергенір. Анды да фарисейлернің піргізіндегі киртіншеткін кізілернің хайпрезі, Турахонып иудей неместерге сүніт едіргі пазы Моисей шахинже шүртерға керектіп шоқтынған. Елчілер пазы тегріп ақсығалары ол керекті үзірерге шилспарғанар. Үр үзірген сонды Петр Туркеліп оларға шоқтан. Харандыстыр, сырыр пілшезір, ең паста боқ худай, иудей неместер шақсы хабырны менің естіп худайға кертін сықсынырды, пістің ары бістің мені талап алған. Кызылыр сағызын пілшеткін худай, иудей неместерге піскөкшілі, худай худын сыйлып, оларны позына алшатқынын керешілен. Бірде бісті пасқылы бін, иудей неместернің чүріктерін кертінісінің арығылы бісқын. Амды нұға сырыр худайны сынап шазыр. Үгірінжілерінің мойныларына бістің өбікілері бісте, базы бісте апыр пылбан чүкті салпирырғы күстін чәзір. Шепі солар оқшылі ханпегі біс Иисус Христосның пар сызының арашылын қалары бісқа кертін чәбіз. Анан шилғын шон тымыл парып, Варнаваның Павелны іскін. Олар хайди худай оларның пастыры иудей неместірінің арызында хайхыстар пазатанығылар иткінінің ер шоқтанынар. Анын олар тоқта парғанда Иаков шоғын пастап тен. Харындыстыр, истіңер мені. Семан шарыт берген хайди худай пастап иудей неместірдің позының шоңын идіпаларына хайық салған. Анзының уханжыларының сүстері де шарас жалар. Анын ар педипазылғын болған. Анын айлын келіп, Давидтың хайын түскін шүртін на жылып салар бін. Иңзіріл парған немелерін прайтықтап түзет салар бін. Анан ар пасхы кызылыр пазы прай шонар, кемні мен позыма шоны мейдінергі хығырғым, хан худай нетлирлір, тіпше прай пунимыны шаяпшытқын хан худай. Худайға позының хасхажының ечеткін керектері прайзы білдістіг. Анан ар сағыншам, худайға айланшытқын иудей неместерге харық болбасқа керек. Шеуларға пиди паспирырға керек. Шой худайларға салғын чисті чебеске, Шүрес қылықтығы болбасға, поп азылғын малының едін шібеске, пазаханны іспеске, постарықын меншіткін немелеріні пасқаларына етпеске. Моисей Шахин Хасхачының бер болған насарының синагогаларында хығырыдырлар, аның сөстерін субботасай ескірыдырлар нозы. Анды да елжілер пазақ сағылар, прайте гриб шонының шөптезіп алып, постарының арызының ненжедігізі талып алғанар. Аның оларын антиоқ сарзар, Павелның пазаварнавының хады зырғы шарат салғынар. Оларның бірсі варса ватып солылық иуды, икіншізі силы болғын. Олар кертіншеткін харындыстарының арызында пастықтар болғынар. Олар мындық пішік паспергінар. Илчілер, тегіре пақсығалары, пазы харындастар, антиоқ сарды, сирий, пазы келекей черлерінді шүртіп шытқын, иудей неміз шонардың сұхын харындастарға шола бітіс шабыз. Пістің әрі бістің парған хайпре кізілір, сүнет етшін кейбірні тудып, Моисей шахин же шүртерге керектіп, сырыны сақ сырыт сылғынарын ескі біз. Біз оларғандық немені шахы бабыз. Анан әр пісмінді шылызып, арлық варнаваның паза Павелның хада сырыр-зыр, позы біз талап алған кізілері бізді зырғы шарыт сылғы біз. Ол кізілір, ханпиг біз Иисус Христос үшін, постарының тынарын адайы банар. Анаңар піссірір зір, иудыны пазасилыны іс шабыз. олар піс басқан немелеріні сөздерінің шарт берірлір. Худай худыда пісте сырырге пасқа шу қарттарға бірде керек шоғылдып сағын шабыз. Шепула ең керек немелеріні. Шой худайларға тайғы едіп салған шесті, попа азылған маларының едін паза ханны чебіңір. Шурес қылықтық болбаңар, паза постарын қынмен жытқан немені пасқаларына да итпен дұрыңар. Бұ немені толдырзаңар, орты едірзер, қасық болыңар. Ысқын кызылыр айте оқсар зар шейдіп, кызылырны шейіп алып, бұ пішікті періп сканыр. Мындағы шон ол пішікті хығырып, шақығыларға өрінгін. Иуданың силы ұхан жылыр пұлғынарыныңар, мындағы қарындыстарыны көп өгірідіп, оларының кертіністерін тытханыр. Анды әнжі-мінжіп олып алған сонды, қарындыстарының андыры оларыны перісқын арзар, амыр қоғын қалғып позыды бұсқанлар. Ше силы анды қаларғы сағыны бұсқын, Иуда тызың Иерусалимзер айлынғын. Павелның Варнавы Антиох сарды шұртаныр. Олар пазы басқы көп өгірітшілер, кізілеріні хан Құдай сөзіне өгірідіп, шақсы қабырны іскіргінір. Нинжеті тусірткенді Павел Варнава тен. Хан Құдай сөзін іскірген прай сарлары біз шақатып шүркеліп, Құдайға кертіншіткенер хаги чүртіп шатқанларын көркелін. Варнава позының хады Марк тіп солылық Иоанны алып аларға сағынған. Ше Павел постарының Памфилий да Чарл пары бұсқын, Паза итчэнг тоғыстарында аралыспан Иоанны хада аларға хынман. Анзының талызы қалып, олар Чарлыс барғанлар. Варнава Маркты хада алып, Кипр зер кеспары бұсқын. Павел тызың силыны талып алған. Аның қарынды стырпастыры Худай алғызын алып, шоры қасығы бұсқын. Олар серии пазы келеке ешірлерін жөріп, андағы тегріп шонының кертіністерін тытқыныр.